Sura ya 19. Kisha mambo hayo, nikasikia kitu kama sauti kubwa ya kikundi kikubwa mbinguni. Walisema, mumusifu ya, wokovu na utukufu na nguvu ni za Mungu wetu, kwa sababu hukumu zake ni za kweli na za haki. Kwa maana ameleta hukumu juu ya ule kahaba mkubwa mwenye alipotosha dunia kwa uasherati wake, na amelipiza kisasi damu ya watumwa wake yenye kuwa katika mkono wake. Na mara moja wakasema kwa mara ya pili, mumusifu ya, na moshi kutoka kwake unaendelea kupanda milele na milele. Na wale wazee 24 na vile viumbe 4 vyenye uzima vikaanguka chini na kumwabudu Mungu mwenye kukaa kwenye kiti cha ufalme na kusema, amina, mumusifu ya. Pia, sauti ikatoka katika kile kiti cha ufalme na kusema, muendelee kumusifu Mungu wetu, ninyi wote watumwa wake wenye munamuogopa, wadogo na wakubwa. Na nikasikia kitu kama sauti ya kikundi kikubwa, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya mingurumo mizito ya radi. Wakasema, mumusifu ya, kwa sababu Yehova Mungu wetu, mweza yote, ameanza kutawala akiwa mfalme. Tushangilie na kufurahi sana na tumupatie utukufu, kwa sababu ndoa ya mwana kondoo imefika na bibi yake amejitayarisha. Ndiyo, ameruhusiwa kuvaa nguo ya kitani kizuri, chenye kung'aa, safi, kwa maana nguo ya kitani kizuri inamaanisha matendo ya haki ya watakatifu. Na ananiambia, andika, wenye furaha ni wale wenye walialikwa kwenye chakula cha mangaribi cha ndoa ya mwana kondoo. Tena ananiambia, hayo ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Halafu nikaanguka chini mbele ya miguu yake ili kumwabudu. Lakini ananiambia, fanya angalisho, usifanye vile. Mimi ni mtumwa tu kama wewe na kama ndugu zako wenye wako na kazi ya kutoa ushahidi juu ya Yesu. Abudu Mungu, kwa maana kutoa ushahidi juu ya Yesu ndilo kusudi la unabii. Nikaona mbingu imefunguliwa. Naangalia, farasi mweupe, na ule mwenye kukaa juu yake anaitwa Mwaminifu na wa Kweli, na anahukumu na kupigana vita ya haki. Macho yake ni mwali wa moto, na juu ya kichwa chake kuko mataji mengi. Iko na jina lenye limeandikwa, lenye hakuna mutu yeyote mwenye analijua, isipokuwa yeye mwenyewe. Na amevaa nguo ya inje yenye kutiwa damu. Na jina lenye anaitwa ni Neno la Mungu. Pia, majeshi katika mbingu yalikuwa yanamfuata juu ya farasi weupe. Na yalikuwa yamevaa nguo ya kitani kizuri, cheupe, safi. Na kutoka katika kinywa chake, upanga mrefu mkali unachomoka, wenye utatumiwa kupiga mataifa, na atawachunga kwa fimbo ya chuma. Zaidi ya hayo, anakanyanga kikamulio cha divai cha hasira ya kasirani kali ya Mungu mweza yote. Na kwenye nguo yake ya inje, ndiyo, kwenye paja lake, iko na jina lenye limeandikwa, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Nikaona pia malaika amesimama katika jua, na akaita kwa sauti kubwa na kuambia ndege wote wenye wanaruka katikati ya mbingu, mukuje hapa, mukusanyike pamoja kwenye chakula cha mangaribi cha Mungu, ili mukule nyama za wafalme na nyama za makamanda wa jeshi na nyama za watu wenye nguvu na nyama za farasi na za wale wenye kukaa juu yao, na nyama za wote, za watu huru na vile vile za watumwa na za wadogo na wakubwa. Na nikamwona ule mnyama wa pori na wafalme wa dunia na majeshi yao wamekusanyika pamoja ili kupigana vita na ule mwenye kukaa juu ya farasi na jeshi lake. Na ule mnyama wa pori akakamatwa, na pamoja naye ule nabii wa uongo mwenye alifanya mbele yake alama zenye alitumia ili kupotosha wale wenye walipokea alama ya ule mnyama wa pori na wale wenye kuabudu sanamu yake. Wakiwa wangali wazima, wote wawili walitupwa ndani ya ziwa la moto lenye linawaka kwa kiberiti. Lakini wale wengine wakauawa kwa ule upanga mrefu wenye unachomoka kutoka katika kinywa cha ule mwenye kukaa juu ya farasi. Na ndege wote wakashiba nyama zao.